Jälkiistunto.
Olen Ariel Nelonen ja tällä kertaa täällä kolme vierasta ja odottaa malttamattona suun vuoro, joten tiputellaan pikkuhiljaa heitä tässä sisään. Vakikeskustelijoista, niin toimittaja Sanna Ukkola, tervehdys.
Moikka Ariel.
Mitkä teemat tässä nyt on ollut viime aikoina mielen päällä toimittajana?
No arvaa, kuntavaalit tietysti. Mitkäpä muut?
Sitten mä katsoin, että sinäkin on tarttunut tuohon elpymis- tai elvytysrahastoon kautta pakettiin tai velkapakettiin. Millä nimellä sitä haluaa kutsuakaan?
Joo, no siis olen tehnyt siitäkin juttuja tietysti, mutta kuntavaalit nyt on joka puolella. Toki korona. Korona on semmoinen asia, joka nyt taas huolestuttaa, kun ilmeisesti näitä virusvariantteja on taas niin kuin useita liikenteessä, että ei riitä se Britannia, vaan niitä on enemmänkin, että saa nähdä. Ja mun mielestä ei ainakaan niin kuin vähätellä kannata toimittajana, koska toki se, että ihmiset tiedostaa sen asian, niin se auttaa heitä suojaamaan itseään ja muita.
No sitten otetaan toinen jälkiistunnon vakikeskustelija, ortodoksi pappi, joka on tätä nykyään lähihoitajana kotihoidossa, vai miten on, Lars Albeck?
Kyllä pitää paikkansa, usein täällä ja työpaikkakin meni oikein.
Ja tänään taitaa olla iltavuki.
Kyllä. Tuossa kahden pintaan meidän duuni ja ihan lähityötä on tehty koko korona-aika ja 10:ltä sitten tänään loppuu ja taas huomenna jatkuu.
Miten se on muuten mahdollista nyt sitten, kun on nämä kaikki rajoitukset, niin sinäkin siellä sitten ikäihmisiä tapaamassa?
No kyllä, ihan likelle mennään ja ihan haavahoidosta ihan tuommoiseen perushoitoon ja hoivaan ja suojautuen tietenkin, että naamarit ja hanskat ja tossut jalkoihin ja joskus enemmän vieläkin suojausta päälle, että aika herkästihan ihmiset laitetaan tämmöisen pisarasuojukset päälle, että tulee vielä enemmän, että sitten näyttää vähän kuin ne näytteenottajat, jos joku on koronatestissä käynyt.
Tuleeko sieltä astronautti vai lähihoitaja?
Nimenomaan, tai tuleeko ihminen vai joku tuommoinen olento vastaan siellä sitten. Ja toki sitten rokotukset ollaan jo hoitohenkilökunta saatu. Ainakin se eka annos, sitten lykättiin se toisen. Piti mennä tiistaina, mutta sitten tuli ilmoitus, että
siirtyy
sinne huhtikuun puolelle, mutta jonkinlainen suoja siitäkin on tullut.
Onko teillä muuten paljon kollegoita saanut korona?
En tunne yhtä kollegaa, että jotain tuttava piirissä on tullut sitten jälkikäteen kuultua mun ja asiakkaissa yksittäisiä, mutta tietenkin kun yskäsee joku jossakin, niin
korva
äkkiä varotoimet menee päälle, mutta syystäkin ja että jos tässä puhutaan vähän tämmöisestä hysteriasta, niin kyllä tuolla terveydenhoitopuolella ollaan aika tyynesti tai semmoisella ammattimaisella tyynäydellä mennään ja muuta.
Joo, sen huomaa, miten jos käy vaikka jollain muulla toimenpiteellä vaikka terveyskeskuksessa, niin siellä on niinku ohjattu selkeästi ihmiset eri paikkoihin ja sitten jos näkee lääkäri, niin kaikki tulee jo selkäytimestä, miten avataan ovia niin kuin jollain kyynärpäällä ja kaikkea muuta, että se tulee jo tästä. Sitten vielä, sähän oot blokkaaja myös, Sanna Papille blogit oli suosittu, mutta nykyään näppäimistöä käytät kotimaa.fi-sivustolle ja kohta ilmeisesti johonkin uuteen ortodoksiseen.
Kyllä,
lehteen.
Suomen ortodoksinen kirkko päätti, että tulee yksi iso, suuri, valtakunnallinen ortodoksinen lehti ja sen lehden bloggaajaksi sitten olen ryhtynyt tuossa kevään puolella. Että kivaa vähän tämmöistä kirkollistakin tehdä, että kirkothan meillä on kiinni, niin aika vähin on jäänyt tämmöisen papin hommat, se puoli elämää, mutta tosiaan joo, aamun koitto lehteen, joka tuossa maaliskuussa, anteeksi. Mahtaa ensin eetteriin, tai ei kun mikä nettiin, ja sitten vasta postiluukuista.
Mikä se alusta nyt sitten onkaan, mutta hei, Lars Albeck täällä myös, ja sitten täällä on viestinnän asiantuntija, joka on toiminut erilaisissa kommunikoinnin areenoilla tässä koko työuran aikana. Ensin puettiin Finskin työhaalari päälle, kunnes sitten henkilöstön johtotehtävistä päätyi lopulta talousviestinnästä ja sijoittajasuhteista vastaavaksi johtajaksi, ja sitten on sparrattu viestiöitä ja on tehty vaimon kanssa aviopari työtä. Ja nyt hänet voi esitellä myöskin Munkkiniemen seurakunnan pappina. Taneli Hassinen, tervetuloa.
Kiitos.
Onko se etäpappi vai lähipappi vai mikä se on?
No sitten juuri tuossa aamupalapöydässä totesin, että koin kyllä syvää empatia niitä kohtaa, jotka joutuu koko päivän istumaan Teamsin ääressä ja kokouksesta toiseen käymään. Ja toki mäkin joitakin käyn kokouksia Teamsissa. Mutta papin homma on onneksi siinä mielessä kinesteettinen, että esimerkiksi hautaan siunaamiset ja kasteet, joita nyt kuitenkin toimitetaan, toki avioliittoon vihkimisiäkin, niitä on vaan niin paljon vähemmän, niin sä oot kuitenkin siellä sitten paikan päällä ja Ja se on kyllä hyvin antoisaa siinä mielessä, että sitä tehdään, mutta totta kai Jumalan palvelukset on verkossa ja striimataan ja usein vielä maskit naamalla siitä huolimatta, että ollaan ruudun takana, että kirkko, jota joskus syytetään kasvottomaksi, niin on vieläkin kasvottomampi sitten maskin takaa.
Onko tämä nyt sulle tämmöinen eläkevirka vai? Sähän oot siis ollut muun muassa tässä nyt vanhempana viisastelijana Functossa ja Framillassa ja Taalerissakin, niin mites nämä muut osa-alueet?
Joo, ei missään tapauksessa ole eläkevirka, tai muuten eläkkeen pitäisi alkaa nyt heti toukokuun alusta, koska tämä munkin nimen pesti kestää huhtikuun loppuun asti, ja sitten jatkan näillä näkymin näitä yrittäjähommia, ja niitä on koko ajan tässä tehnyt kyllä tämän pappeudenkin ohella.
Teologian johtajuuteen kirja varmaan Tapio Aaltoselta on tuttu.
Joo, joo.
Joo, että siinä nämä yhdistyy nämä teemat. Mutta hei, tänään siis täällä Lars Ahlbäck, Taneli Hassin ja Sanna Ukkola. Ja mennäänpä ensimmäiseen teemaan, ja sepä on sitten itse asiassa Taneli sinun.
Törmäsin tällaiseen kolumniin, jonka on kirjoittanut Helsingin Sanomien kaupunkitoimituksen Noona Begren. Otsikko on, että koronakeskustelu ei kaapaa synnin tekijöitä. Ja tästä sitten jotenkin takeruin tähän syntiteemaan. Joku tietysti voi pitää aika kliseisenä, että pappi nyt sitten hirttäytyy syntiin. Mutta olkoon sitten niin. Itse asiassa ajattelin tätä lähestyä kuitenkin enemmän tämmöisestä yleisinhimillisestä näkökulmasta. Sen sijaan, että nyt käytäisiin jotenkin tämmöinen teologinen syvä luotaus syntiin, koska siellä kyllä varmaan jollakin pollet tallissa kyllä riehaantuu, jos lähdetään kauhean syvällisiin keskusteluihin, teologisiin keskusteluihin tästä. Mutta se ainakin pisti silmään tässä tekstissä, että kun Noona kirjoittaa, että synnin käsite viittaa Jumalan tahtoa vastaan rikkomiseen, eikä sovi maalliseen pandemiaan koskevan keskusteluun. No, tuosta nyt voi olla montakin mieltä, mutta sitten se, että hän toteaa, että syntisanan perimmäinen merkitys on teko tai toiminta, joka rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. Joo. Vaikka sanaa käyttäisi maallisemmassa tarkoituksessa, se viittaa johonkin anteeksi antamattomaan. No, tässä täytyy tietysti nyt kristittynä pappina sanoa, että anteeksiantamus sattuu olemaan tämän meidän uskonkäsityksen ihan tämmöinen hittituote, ja se tietysti tuo niin kuin sitten sen vapauden ylipäänsä toimia tai saada omat hengelliset ja henkiset resurssit käyttöönsä. Mutta se, mikä tässä jutussa ehkä eniten pohditutti, niin oli se, että onko tämä meidän nykyinen kulttuuri jotenkin syntiallerginen sillä lailla, että kun syntisanahan tulee niin se on sellaisesta juuresta, joka viittaa syyllisyyteen. Ja jotenkin se, että kun meillä ei ole pelivälineitä käsitellä sitä syyllisyyttä, mutta kun sitten ihan terapiassa, mikä sekin voi olla ihan hyvä, mutta jotenkin me ollaan siirretty marginaaliin tämä syntikäsite. Ja me ollaan sitten alettu rakentaa semmoisia erilaisia puolustusmekanismeja, joista niin kuin esimerkiksi loukkaantuminen on paras puolustus. Eli silloin, jos koetaan, että joku meitä syyllistää, niin silloin loukkaannutaan, uhriudutaan, jotta pystytään paremmin sitä syyllisyyttä hanskaamaan tai sitä ei tarvitse kohdata. Tämä on niin kuin se perusajatus mulla tässä näin. Ja oikeastaan niin kuin se syvin kysymys on se, että voisiko synti käsitteenä toimia tämmöisenä, olla niin kuin käypäinen konsultti vai jääkö se tämmöiseksi ikäväksi insultiksi. Eli se, että voisiko se ohjata meitä jonkinlaiseen terveeseen muutokseen elämässä. Tämä on oikeastaan nyt se, mistä haluaisin porukoiden kanssa keskustella.
Mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys. Ajatuksia.
Kyllä, mä itse jäin miettimään sitä ylipäätänsä sitä syntisanan etymologiaa, niin kertokaapa te nyt ensinnäkin minulle, että tuleeko se Raamatusta vai onko se vanhempi? Onko se kuinka uskonnollisesti kytkeytynyt sana se on?
Niin, no en tiedä tämän suomenkielisen sanan syntitaustoja etymologisesti, mutta kreikaksihan se on hamartia, joka tarkoittaa ikään kuin ohiampumista tai niin kuin, että ammutaan ohi tai ei osuta maaliin. se on se Uuden testamentin syntisanan taustalla. Ja veikkaisin, että maailmanlaajuisesti melkein kaikissa uskonnoissa tai maailmankatsomuksissa, hengellisissä perinteissä on jonkinlaisen tämmöinen niin kuin möhläyksen tai hölmöilyn vastaava käsite, että itse kuluin sen kolumnin, niin en kokenut, että kolumnisti oli kovin vahvalla tällä syntitematiikalla, että jos hän olisi ottanut tämän, että vältetään tässä koronakriisissä tietyn tyyppistä uskonnollista näkökulmaa, niin se olisi ehkä ollut vahvempi. Että me tiedämme, että joku kirkonmies on saarnannut, että pyhäkössä ei tartu korona, niin ne on semmoiset jutut, missä sitten uskonto tai tämmöinen hyvä uskoisuus on haitaksi koronakriisin aikana, mutta kolumnisti lähti tällä synti, että jotenkin sana synti olisi jotenkin haastava. Mun mielestä se on aika painokas sana ja sillä tavalla sanana synti olisi kyllä sopii tähän keskusteluun. Et sitten on varmaan muita kritiikin aiheita. No nyt mä menin jo paljon niin, muuallekin.
Se taisi lähteä siis siitä, että joku oli kommentoinut Twitterissä politiikan tutkija tätä, että joku oli kirjoittanut, että koronasynti. Hmm. Mikä on tietysti kuvannollista kieltä, että se on värikästä kieltä. Ja sitten tämä oli paheksunut tämä tutkija sitä, että ei pitäisi syntisanaa liittää koronaan, koska tämä on muutenkin niin tavallaan moralisoivaa tämä koronakeskustelu. Hmm. Mutta että mä itse katson, että se tämmöisessä, että jos puhutaan koronasynnistä, niin sehän nyt on ihan neutraali yleiskieltä tai värikästä kolumnikieltä vaikkapa. Että ei se nyt siinä haittaa, mutta sitten taas tietysti nyt on puhuttu, esimerkiksi Päivi Räsänen, joka sanoo, että homoseksuaalisuus on synti, tai sitten Kirkko- ja kaupunkilehdessä, jossa tämä pappi puhui tai kirjoitti kolumnissaan, että eläintuotanto on synti, ja tämä kolumni sitten poistettiin Kirkko- ja kaupunkilehdessä. Niin se on tietysti vähän eri tasolla jo siinä vaiheessa, jos pappi sanoo, että kaikille eläintuotteille tai farmareille, että se mitä teette ammatiksenne on synti. Et siinä vaiheessa hän sitten tavallaan asettuu ehkä, vaikka mä kritisoin Kirkko- ja kaupunkilehden päätöstä poistaa tämä kolumni, niin mä kyllä ymmärrän, että se on aika painavaa. Se on paljon painavampi, jos se tulee papin suusta, joka tavallaan edustaa.
Vaikka ei pitäisi
sitten,
kyllä.
Niin, kirkko.
Ei pitäisi kyllä varsinaisesti olla, että musta tässäkin niin kuin turhaa kuvia kumarataan, vaikka me Pantakaulassa viuhdotaan tuolla menemään, niin totta kai on meidät asetettu tiettyä tehtävää. Ja ymmärrän kyllä, totta kai kyllähän siis meillä on tietynlaisia hierarkioita myöskin niin kuin arvoasetelmissa. Mutta sen verran haluaisin tuohon syntisanaan vielä ja myöskin tämän Noonan tapaan käsitellä, joka ei ole siis mitenkään harvinainen tässä ajassa, on se, että me puhutaan tai kytketään se niin kuin tekoihin ja toimintaan, niin kuin hänkin tässä sanoi, se on teko tai toiminta. Mä itse näen kyllä mieluummin synnin jonkinlaisena olotilana. Ja se, että teot ja toimintahan aina nousee jostakin. Ja hyvin raamatullistakin on se, että sydämen kyllyydestä suu puhuu ja niin kuin kannetaan hedelmää. Eli se, että kun ajatellaan sitä, että synti olisi nyt joku semmoinen, että nyt tuo teko on synti, ja tätähän on toki kyllä kristillisissä piireissä harrastettu paljonkin, että on ollut syntiluetteloita, joka minusta on niin kuin täysin idioottimaista siinä mielessä, että sehän johtaa vaan sitten silmän palvontaan ja näin. Että enemmän pitäisi katsoa sitä, että mikä on minun suhteeni Jumalaan ja missä asetelmassa mä olen suhteessa Jumalan tahtoon, ja kun mun mielestä niin kuin uskovaisuudessa tai kristillisyydessä on kysymys valtataistelusta minun tahtoni ja Jumalan tahdon välillä.
Ja taas tässä Noona Bäckgrenin kolumnissa, että mikä on minun suhde muihin läheisiin, että teenkö tämmöistä koronasyntiä?
No se yleensä johtaa, että jos elän Jumalan tahdossa, niin sehän silloin tietenkin sitten ohjaa lähimmänsä rakkauteen, että tämä se ajatus on. Mutta me kun aina tarkastellaan niitä tekoja, joita tietysti pitää tarkastellakin, mutta enemmän pitäisi niin kuin katsoa sitä, että mikä tämä meidän sisäinen maailmamme on ja mitä siellä on ja minkälaista muutosta siellä tapahtuu.
No syntiluettelot joskus ennen vanhaanhan papit vähän kuin kuulusteli, nyt puhutaan siis monta sataa vuotta sitten, että ootko tehnyt sitä tai tuota, ja siitähän ihmiset vasta sitten oppi, että tätäkin voi tehdä, kun ei ole tule edes mieleenkään, ennen kuin sinä kysyit, että näin. Mm.
Mutta, toi ei ole tehnyt muuten digiloikkaa vielä toi syntiluettelo.
Niin, kyllä, mutta tässä kyllä kiinnitettiin hyvää huomiota siihen, että kun sanoja käytetään siellä ja täällä ja vähän eri merkityksessä, niin kuten täällä viitattiin, että tähän Kuulan kolumniin tai nyt sitten tähän ajankohtaisen kolumniin, niin vähän ehkä tarkkuutta ja malttia joihinkin sanojen käyttöön ja heittoihin. Varmaan se liittyy moneen muuhunkin sanaan, uskonnolliseen sanaan. Et miettikää sanaa uskoa, kuinka paljon sitä käytetään, ja ihmiset on jo vähän kyllästyneitä joskus, kun ainakin kärsinyt jonkinlaisen inflaation se sana. Mutta kiinnitäisin huomiota sen kolumniin väitteeseen, että synti on jotenkin anteeksi antamatonta, niin se ehkä vähän viittaa, että kolumnisti ei ehkä ole ihan omalla alueellaan. Niin
tai hän ei ehkä ole uskossa, en tiedä onko, mutta ei välttämättä ole. Että eikö se niin mene just, että kristityt, jotka ajattelevat, että kaikki ihmiset on syntisiä, että niin, meidän lähtökohtainen olemus.
No se onkin, joo. Se onkin sitä yhdenvertaisuutta, mutta näin mä oon ymmärtänyt, että se on ainut yhdenvertaisuus on se, että me olemme Jumalan kirkkautta vailla, että muuten tuntuu, että aika paljon meissä on eroja, mutta tämä ainakin Raamattu sanoo, että tässä ollaan samalla viivalla.
Mutta niin, tavallaan, että lähtökohtainen olemus ihmisellä on se, että me ollaan syntisiä, mutta että sitten tavallaan kristiuskoon kuuluu se anteeksi anto.
No nimenomaan.
Eli kaikki synnit annetaan anteeksi. Mutta se on tavallaan, kun mäkin on itse, mä mietin, miten mä keskustelen tästä aiheesta teidän kanssa, koska mä itse agnostikko. Mä en tavallaan ajattele sitä syntiä samalla tavalla kuin ihminen, joka on uskossa, ihmisen ja Jumalan välisenä asiana, vaan mä ajattelen enemmänkin tavallaan, että mikä on hyvä elämä, että eletäänkö me moraalisesti oikein ja millä tavalla eletään niin hyvää elämää ja toimitaan ehkä sillä tavalla, että ei loukata muita. Että se tavallaan se ajatus, mitä mä ajattelen, synti on mulle ehkä semmoinen vähän vieras käsite ylipäätänsä, koska en ole uskovainen.
Toi on mielenkiintoinen kyllä toi, kun sanoit, että ei loukata muita. Siis tämähän nyt, kun me eletään tässä loukkaantumisen suurta kulta-aikaa, niin se, että moniarvoisessa yhteiskunnassa ei voida taata loukkaamattomuutta, koska se on ihan selvää, että
ei loukata siis toisen elämän mahdollisuuksia, tai niin. Totta kai mä en puhu tämmöisestä niin kuin someen loukkaantumisesta ja pöyristymisestä, se on ihan asia erikseen, mutta tavallaan ei estetä toisen elämän polkua.
Niin, mutta tässä se on juuri se, että kun niin kuin kulttuureissahan on kuitenkin joku arvoasetelma, ja sitten jossakin kohtaa ne arvot väistämättä törmää toisiinsa, eli kun arvot ja yhteiskuntahan ylipäänsä on niin kuin tapa järjestää se, että miten me yhteisönä tulemme toimeen, ja me erilaisten prosessien, muun muassa demokraattisten prosessien myötä koetamme löytää jonkunlaista konsensusta asioissa ja näin, niin mutta se, että mitä moniarvoisemmaksi yhteiskunta menee, niin sitä vaikeampi on olla loukkaantumatta. Tai jos mä ajattelen, niin tietysti loukkaaminen on se, että esimerkiksi evankeliumihan loukkaa jokaista syntistä ihmistä, koska siinä osoitetaan, että just niin kuin sanoit, että kristityt ajattelee, että jokainen on lähtökohtaisesti syntinen ja näin, niin ei ole myöskään semmoista turvallista tilaa olemassa, josta nyt tänä päivänä kauheasti puhutaan, koska evankeliumihan haastaa ihmisen ja sen, että miten sä elät tällä hetkellä. Ja siinä tulee myöskin nämä juuri, joita sä itse nostit esille, eli se, että millä tavalla me kohdellaan toisia ihmisiä. Ja totta kai voi myöskin aktiivisesti loukata tarkoituksella vahingoittaa toista, mutta se, että sitten voi olla, että kun mä uskon näin, niin se jo sinällään loukkaa jotakin.
Kyllä, nämä on kaksi täysin eri asiaa. Juurikin tästä, että tarkoituksena on vahingoittaa toista, niin tästä puhun, enkä tämmöisestä tosiaan kaikesta loukkaantumisesta, mitä olen itse kovasti kritisoinut. Mutta että syntikäsitekin, kyllähän niin kristinuskonkin niin eri haarojen välillä on jonkinlaista epätäsmällisyyttä, tai tulkitsevat sen eri tavalla, että mikä on milloinkin syntiä. Vielä 60-luvulla homoseksuaalisuus oli rikos, että tavallaan se myöskin elää ajassa tietysti, että mikä me nähdään, että mikä on, tai millä tavalla Raamattua esimerkiksi tulkitaan, että nythän te kiistelette kovasti tästä, esimerkiksi tämä Päivi Räsäs-keissi tuonut esille tämän kirkonkin sisällä tapahtuvan väittelyn. Että
ja sitten vielä siihen liittyy sananvapaus tähän keskusteluun.
Kyllä.
Toinen iso teema.
Kyllä.
Näinhän se on, joo, ja sananvapautta helposti ruvetaan aina rajoittamaan silloin, kun arvot lähtee eri suuntiin. Ja minusta moniarvoisuudessa on hyvä ymmärtää myöskin se, että yksilöhän ei voi olla moniarvoinen oikeasti. tai kasvatus ei voi olla moniarvoista, koska arvothan tarkoittaa sitä, että jotakin asiaa pidetään oikeana, jotakin vääränä ja sen mukaan mennään. Että jos yksilö on moniarvoinen, niin sehän tarkoittaa sitä, että se on opportunisti, eli se vetää sieltä hatusta aina sen pupun, joka parhaiten pomppii. Mutta yhteiskuntahan voi olla tiettyyn pisteeseen asti moniarvoinen, mutta mehän nähdään nyt vaikkapa se, että miten islamilainen kulttuuri, siellä on oma arvomaailmansa, niin jossakin kohtaahan se törmää, jos ajatellaan vaikka sharia-lakia tai muuta tämmöistä, niin me ei oikein hyväksytä sitä. Me katsotaan, että siinä on paljon semmoisia tekijöitä, että me ei voida niitä arvoja hyväksyä tässä meidän yhteiskunnassa.
Jälkiistunto. Täällähän keskustelut jatkuu. Tuossa syntiä ei päästy vielä luetteloimaan, mutta sen verran vielä koronasyynistä pakko mainita, kun törmäsin Ilta-Sanomissa haastatteluun, jossa käyttäytymistieteilijä dosentti Pilvikki Abset sanoo, että ainakin tämmöisiä koronasyntiä olisi muun muassa se, että kaveriporukka järjestää isot synttärijuhlat rajoituksista huolimatta ja yksi matkustaa täpötäydessä junassa ilman kasvomaskia tai sitten kutsuu naapurinsa kylään huolimatta, että nyt kehotetaan rajaamaan kontaktit minimiin. Juu, mutta ei mennä nyt enempää näihin syntilistauksiin, vaan jatketaan seuraavaan teemaan ja Sanna Ukkola.
No minä valitsin teeman nyt tästä kuntavaaliaiheesta, kun tätä nyt koko ajan muutenkin mieli. Ja nyt tietysti on pohdittu sitä, että pitäisikö vaaleja siirtää tämän koronan takia. Ja Yle kertoi tässä ihan muutama päivä sitten, oikeusministeriön virkamiehet on sitä mieltä, että vaaleja kannattaisi siirtää, koska tämä koronapandemia nyt jyllää ja näyttää vähän huonolta. Tämä Suomen tilanne menee itse asiassa nyt vähän huonompaa suuntaan, kun taas jossain monessa muussa maassa se paranee. Mutta että kuitenkaan niin puoluesihteerit ei sitten halua siirtää tietenkään vaaleja tässä vaiheessa. Ja tässä on totta kai niin monta asiaa vastakkain, että et varovaisuusperiaate ja turvallisuus tämän tyyppisessä tilanteessa, tautitilanteessa ja sitten demokratian toimiminen ajallaan. Että vaaleissa tietenkin äänestää erityisesti vanhat ihmiset, jotka on sitten myöskin erittäin alttiita koronariskiryhmää, alttiita koronalle. Ja sitten toisaalta taas vaalien siirto on ihan valtava operaatio. Niin ajattelin teitä nyt keskusteluttaa siitä, että mitä te nyt ajattelitte, että pitääkö ne vaalit nyt siirtää vai ei. Ja tämä päätös varmaan nyt tehdään tässä aika lähiaikoina.
No itse suhtaudun aika varauksellisesti vaalien siirtoon, että jollain tavalla täällä demokratiassa on semmoinen periaate, että äänestän tai minulla on mahdollisuus äänestää, siksi olen olemassa ja itse täällä ikäihmisten kanssa paljon tekemissä kun on ja aika moni heistä on jo lähes vuoden. Muutenkin elävät aika eristyksissä, mutta nyt vierailut vähentyneet ja muutenkin päivätoiminta on kaikki tauolla tai on ollut aika on-off ja moni muu, niin sitten tämmöinen hyvin perustavanlaatuinen tekijä kuin äänestäminen tai edes mahdollisuus äänestää ikään kuin otettaisiin heitä pois, niin jotenkin tulee hirveän niin kuin sääli, että jotenkin se perusta, millä tämä koko homma rakentuu yhteiskunta, että sekin niin kuin oikeus siirrettäisiin sitten jonnekin, kunnes ajat ovat paremmin, niin olisi aika kova kolaus. Ja ikään kuin, en mä nyt sanoisi heidän mitätöintiä, mutta taas jälleen sinne jonnekin unohtamista. Että näin 40-vuotiaana niin olen suojat, niin kuin varotoimet hyödyntäen kuitenkin pystynyt liikkumaan ja toimimaan ja näin, mutta näitä ikäihmisiä mietin, siis 70, 80, 85, 90kin, että siinä on se haarukka. Toivottavasti ei siirretä.
Entä sitten eläkeikää lähestyvät Anneli Hassi?
Joo, tekö ette lähesty?
Kaikki me lähestytään,
joo. Hivuttaudutaan, eikö se ollut se viikon takana?
Joo,
näin, mutta tästä vaalien siirrosta, sitähän on tietysti politiikan peliä siinä mielessä, että mihin kohtaan vaalit asettuu, koska se on aina 4 vuoden välein tapahtuva snapshot, semmoinen niin kuin kertakuvaus niin kuin siitä, että mikä on poliittisen kartan markkinaosuuksien jakautuminen. Ja nyt en ole niin syvällisesti sitä analysoinut, että miksi puoluesihteerit nyt haluaa pitää tässä kohtaa niin kuin tätä ikään kuin, että saada se nyt 1,5 kuukauden tai 2 kuukauden päästä ne vaalit, että onko siinä pelkoa esimerkiksi hallituspuolueella, että perussuomalaiset kasvattaa tuota kannatustaan tai muuta tällaista. Eli että jos on syksyllä, niin että esimerkiksi perussuomalaisilla saattaisi olla vielä enemmän. Siis ihan vain tämmöistä vaalimatematiikkaa tässä, en puhu nyt jonkun puolesta tai jotakin vastaan, mutta että sehän on aina juuri näin, että jos lähdetään siirtelemään vaaleja, niin silloin voidaan ajatella, että se taho, joka päättää siitä vaalien ajankohdasta, niin voi optimoida ikään kuin sen oman puolueensa tai omien esimerkiksi hallituspuolueet voisivat optimoida sitä omasta näkökulmastaan sopivampaan kohtaan. Et siinä mielessä olisi parempi, että pidettäisiin alkuperäisestä aikataulusta kiinni, koska se on ainakin tietty systematiikka siinä. Mutta sitten se, että kyllä voisi kuvitella, että me pystyisimme rakentamaan vaikka sitten lisäkustannuksella tietenkin, mutta sellaisen turvallisen ympäristön näille ikäihmisille äänestää, että viedään vaikka sit yksi kerrallaan sinne äänestämään. Että siis mun mielestä usein tässä koronaympäristössä niin me ollaan jossakin kohdassa ihan käsittämättömän avuttomia, ja sitten me vaan semmoisilla niin yleisillä rajoituksilla sitten koitetaan ohjata tätä toimintaa. Nyt otan vaikka esimerkiksi nyt vaan nyt tästä sen, että vaikka ensin kirkot suljettiin, niin sitten kuitenkin pystyttiin järjestämään ehtoollisen vietto niin, että ihmiset tulee yksittäin sinne.
Kyllä.
Et nyt luovuutta peliin, päättäjät.
Mä oon vähän tätä miettinyt. Mulla ei ole oikeastaan niin kuin vahvaa kantaa mihinkään suuntaan, että en osaa sanoa, että tietysti kun Taneli mietit, että miksi puoluesihteerit haluaa pitää ne nyt, niin ihan varmasti myöskin sen takia, että ne on tehnyt ihan hirveästi duunia varmaan jo vuoden päivät näiden vaalien eteen ja värvänneet ihmisiä ja se on tosi iso operaatio vaalien järjestäminen, että jo pelkästään se, että ne siirtyisi nyt sitten eteenpäin, niin se vaan niin kuin pidentää sitä prosessia ja toki se tulee myös kalliiksi. Mutta sitten taas kun mä mun mielestä niin poliittisilla asioilla ei tämmöistä asiaa pitäisi päättää, eikä tämmöistä, se on niin kuin terveys edellä pitäisi tehdä nämä päätökset. Et siksi mä kyllä ymmärrän niin kuin myös oikeusministeri, että jos meidän tilanne on, Suomessa alkaa olla se, että sitten siinä vaiheessa, kun vaalit tulee, niin on otettu jotain poikkeuslakeja voimaan tai ulkona liittyy liikkumiskieltoja tai muita, niin silloin ilman muuta täytyy siirtää vaalit.
Mutta mietipä Yhdysvalloissa presidentinvaalit, missä tilanteessa ne järjestettiin.
Yhdysvalloissa oli kaikkien aikojen ennätys, taisi olla nyt näissä presidentinvaaleissa äänestäjiä, ja siellä on vielä paljon pahempi pandemiatilanne kuin meillä. Mutta toki vaalit oli myös sellaiset, että kaikki halusivat vaikuttaa, että onko se Trump siellä vai ei. Mutta että kyllä, että siellä järjestettiin, ja se oli ihan ennätyksellinen se äänestys. Äänestäjämäärä.
Niin, mutta eikö sitäkin voisi ajatella vaikka niin, että jos haluaa on, niin että ihmisten ei tarvitse lähteä mihinkään, että lähdetään 2 avaruuspukusta vaalivirkailijaa, jotka kiertää kaikki ne kodit, missä ihmiset ovat riskiryhmää, ja haetaan se ääni sieltä talteen.
No niin, aika iso operaatio.
No totta kai se on iso operaatio, mutta siis nythän me eletään poikkeusaikaa. Että mä vaan sitä tarkoitan, että jos pystytään laittamaan, niin kun, ottamaan kustannuksia monesta muusta asiasta, vaikka vaalien siirrosta, niin kuin sanoit, että sekin tulee kalliiksi. Tämäkin tulisi varmaan kalliiksi, mutta nythän on kysymys siitä, että mitä me halutaan priorisoida.
Niin, semmoinen venäläinen väestönlaskutapa entisajoilta. Jäädään oven takana.
Niin, tullaan koputtelemaan. Kuinka
paljon täällä asuu.
Niin joo, mutta sillähän on yleensä vaikutus myöskin siihen väestön määrään sitten sille venäläiselle väestölaskulle.
Kyllä mä eilen sanoin mun isälle, kun mä näin isäni yli 70-vuotiaasta ihmistä, että toivoisin, että sä et menisi nyt näissä vaaleissa äänestää ainakaan sinne paikan päälle, että nyt pitäisi vielä muutama kuukausi jaksaa. Ja itsekin, kun politiikan toimittajana niin äänestän yleensä tyhjää vaaleissa, niin tuskinpä mä menen sinne jonottaa. Ja totta kai niin kuin ihmiset miettii näin.
Kyllähän sun pitää nostaa pari kertaa, että haluan pitää kiinni oikeudesta, niin äänestää tyhjää.
Et ihmiset ihan varmasti miettii, että tämä myöskin siis vaikuttaa vaalitulokseen, että ketkä on suurimmassa riskiryhmässä iäkkäät ihmiset. Ja millä puolueella on kaikkein eniten iäkkäitä ihmisiä SDP:llä.
Kyllä.
Eli tavallaan varmasti vaikuttaa myös vaalitulokseen. Ja sitten taas vihreiden äänestäjät on nuorempaa porukkaa. Perussuomalaisten äänestäjät on tutkitusti taas niin kuin vähemmän huolissaan koronasta kuin muut. Et niin kuin tässä on tämmöisiäkin aspekteja.
Eli, niin, mutta onhan olosuhteet aina vaikuttaneet tuota äänestyskäyttäytymistä. Jos on pakkaspäivä tai sadepäivä, niin tuota äänestysprosentti on alempi ja se vaikuttaa eri tavalla eri puolueissa. Et siis sille, että eihän me koskaan saada niin kuin täysin absoluuttista demokratiaa toteutumaan, mutta se, että jos nämä avaruuspukuiset ihmiset kiertäisi tuolla, niin silloinhan varmaan niin kuin äänestysaktiivisuus nousisi, koska ahaa, okei, tämä on nyt näin mahdollista toteuttaa.
Kuntavaaleista päivää.
Niin.
No, miksi? Jehovan todistajat vai kuntavaalitarkastajat?
No niin, siinähän voi yhdistää kaksi. No joo, ei.
Ei tämä suinkaan ensimmäinen kerta, kun tätä pohditaan, ja itse asiassa vaaleja on siirrettykin, kuntavaaleja on aikaisemmin siirretty, liittyen niin kuin johonkin budjettiin, että haluttiin, että nämä uudet valitut edustajat. Ilmeisesti se meni näin, että he pystyvät vaikuttamaan sitten budjettiin ja niitä siirrettiin, niitä vaaleja. Taru Tujunen oli silloin kai tekemässä tätä päätöstä. Kuuntelin vaan tästä aiheesta keskustelua pyörästä pöydästä ja hän puhui tästä.
Okay. Onko mitään tietoa muista Pohjoismaista tai Euroopasta? Muuallakinhan käydään vaaleja. Nyt Yhdysvallat mainittiin, mutta onko mitään tietoa, että mitä ratkaisuja siellä on tehty?
En ole ainakaan kuullut, että jossain olisi pandemian takia vaaleja siirretty.
Okay.
Mutta en ole kyllä tsekannutkaan
niin,
asiaa.
Että, mielenkiintoista.
Sitähän vois tsekkailla. Toinen ihan kiinnostava pointti tähän liittyen on se, että mä oon nyt näitä puolueiden puheenjohtajia ja puheenjohtajistoa ja muita haastatellut niin, ja tavannut ja keskustellut heidän kanssaan just näistä niin kuin ihmisten värväämisestä kuntavaaliehdokkaiksi. Niin tosi moni sanoo, että on entistä vaikeampaa ja syy Kyllä. on se osittain, että ne pelkää sitä. Että ne pelkää, kun tavallaan nyt on tietysti Juha Sipilän kimppuun hyökättiin ja Oulussa vihreitten toimistoa tuhrittiin ja Maria Ohisaloa uhkailtiin. Ja on
kesällä
näitä
perussuomalaisten
se, joo. Niin että pelätään ihan sitä, että tulee niin kuin kauheasti vihapuhetta ja maalitusta ja tämmöistä. Joo. Mikä musta on niin kuin aika erikoista. Tai no siis ymmärrän sen, että kun mediassa keskustellaan niin valtavasti tästä niin kuin netin huonoista ja negatiivisista elementeistä. Mutta että kuinka paljon se sitten, mietin vaan itse, että kuinka paljon se sitten tavallaan jossain pienessä kunnassa, kunnanvaltuutettu, niin saa sitä häirintää. Että pelkääks, onko tämä, miten tämä tavallaan, niin kuin, ei se ole ihan kuitenkaan valtakunnan politiikkaa se kuntapolitiikka. Että on se aika huolestuttavaa, jos niin kuin tavallaan demokratiaan tällä tavalla vaikuttaa tämä uhkailu ja painostus tuolla sosiaalisessa mediassa.
Vai onko enemmänkin sitten tämä somen vaikutus, että nyt semmoiset vanhat vaikuttajat, niin heidän on parempi päästä näissä olosuhteissa läpi kuin sitten ihan uudet. Eli miten sitten päästä niin kuin tekemään itseään tutuksi muille, kun ei ole tätä jalkautumista.
Mutta sit, kyllähän sellainen vaikuttaminen, juuri nimenomaan paikallispolitiikassa on ollut iät ja ajat, että ainahan ne, jotka on ollut vallassa tai päättäjät, niin heihin on kohdistunut erilaista vaikutusyritystä ja näin. Mutta tietenkin se, että sosiaalinen media tänä päivänä mahdollistaa helpon maalittamisen. Mutta tässä nyt on huomannut, mullekin soitettiin toissa päivänä, pyydettiin ehdokkaaksi ja kieltäydyn kyllä, en tästä syystä vaan.
Mikä puolue?
Se oli KD.
No niin.
KD soitti ja ei siinä mitään. Ja mulla oli vain kysymys, että ei ole vaan aikaa yksinkertaisesti siihen. Että kyllä siihen täytyy sitten paneutua.
Sinuahan on muistakin puolueista kyllä kysytty.
On varmaan, joo.
Ja muistan näin, että heti kun alkaa olla sitten tunnettuutta, niin kyllä sitten monet puolueet kiinnostuu. Että
kyllä, kyllä.
Ne soittelee ihan hirveästi tällä hetkellä, että siellähän ne soittaa tuota puoluejohto ihmisiä läpi koko ajan ja pyrkii saamaan ehdokkaiksi.
Ootko Sanna, onko sua maalitettu puoluesihteerien toimesta, että tulisitko meille ehdokkaaksi?
On mua pyydetty useampaakin puolueeseen, joo. Mutta arvatkaa mitkä. Liike Nyt ja SDP.
Aika hyvin.
Joo.
Sä oot niin Jallisko kysyä.
No, en mä kommentoi kuka kysyä.
No, Jallis kyselee aika usein kyllä.
Onko Lars säästynyt näiltä uteluilta?
Täysin säästynyt.
Mahtavaa.
Vielä tähän päivään asti.
Joo.
Poliittisesti neitseellinen.
Miten muuten Lars ajattelet tuosta, että että kuntavaalit ja sitten kun sinäkin olet kotihoitoa tekemässä, niin olisiko tämmöinen niin kuin joku kotikäynti yhdistettynä, että niin, että tässä on tämä päivän lääke, ja tässä on muuten vielä tämä lomake, että voit äänestää.
No, tehdään me tämmöisiä moniammatillisia käyntejä, että jotain muuta sote-alan ammattilaista mukana, niin miksei joku tämmöinen valtiovallan edustaja siellä kävisi, että samanaikaisesti tai muuta. En minä tiedä, luovuutta en minä nyt.
Mutta et kieltäytyisi, jos tulisi tämmöinen
kutelu.
No ei
tietenkin. Eikä se ole minun päätettävässä onneksi. Että.
Mutta keskustella saa ja keskustelu jatkuu ja katkon jälkeen yhdestä eri teemasta ja siitä sitten lisää hetken päästä.
Jälkiistunto.
No niin, täällä maskiraati jatkaa, eli Lars Albeck, Taneli Hassin ja Sanna Ukkola. Minun nimeni on Ariel Nelonimi ja vielä tovin verran pääsemme jostain mielenkiintoisesta teemasta ottamaan koppia, mutta mistä Lars Albeck?
No semmoisesta kuin rakas automme, eli tämä on Suomen Kuvalehden essee tuosta helmikuun tämän kuun alusta, että jos politiikka herättää tunteita, niin autotkin herättää tunteita ja autokin tai autoliikenne on politiikkaa. Että tämä essee käsitteli ehkä eniten tämmöistä tunnesidettä autoon ja se oli itselleni tämmöinen aikamoinen peili, tämä essee. Toki siellä käsitellään polttoaineverotusta tai romutetaanko kaikki, kuten tänään uutisissa todettiin, että tulevan vuosikymmenen aikana niin tämmöiset perinteiset niin kuin bensa- ja dieselkäyttöiset autot ikään kuin menettäisi arvonsa, mutta haluaisin kiinnittää enemmän tämmöisen huomiota tähän, että minkälainen tunneside meillä on autoon, ja se olikin tämän esseen, joka oli Virpi Salmen kirjoittama. No siellä käsitellään, että tämä erityisesti usein miesten suhde autoon on aika lailla niin kuin markkinasuksee, että saatiin miehet vaikkapa pitämään autoaan niin kuin vähän kuin naisena ja tämmöisiä rakastumisen tunteita ja ainakin huolenpitoa siitä autosta niin kuin herätettyä. Ja
hoiva vietti.
Ja miettikää nyt pientä poikaa, jolle ostetaan auto, leikkiauto, ja se on aika ihastuttavaa ja jo aika varhaisessa vaiheessa niin kuin hän muodostaa suhteen näihin autoihin ja hän äänehtelee niin kuin brum brum ja muuta. Ja itse olen itse asiassa saarnannut kerran autosta, että mä olen sen
siis tyyppinen. Teemasta vai olit sä autossa sisällä?
ei, teemasta auto ja suhteestamme autoon ja liittyen syntiin, josta me aloitettiin.
Onko autoilu syntiä?
Ei, se liittyy siihen, että minulla on semmoinen kyky, että minä näen jo 10 metrin päästä, että onko autossani tai autossamme pienikin naarmu, mutta toisaalta en näe itsessäni oikeastaan kovin helposti mitään naarmuja. Että,
hyvä teema.
Että olen huolissani auton kiiltävyydestä ja näen etäältä jo kaukaa, että nyt on jotakin pientäkin häikkää tuossa pellissä, mutta sitten näissä niin kuin omassa pellissäni tai konepellin alla itsessäni, niin ja te tiedätte. Ainakin itse olen kasvanut, että kuulostelen, että kuulostaako auto, onko hengitys normaali. Ja
auto on sielun peili.
Niin, kyllä. Ja sitten jossain määrin auto ei enää ole se tai esine, vaan hän on vähän muuttuu hän-olennoksi. Tämä oli myös tämän esseen, että nyt kun on kylmää, niin minä usein mietin, että miten mä saisin hänet lämpimään, vaikkapa kauppakeskuksen autotalliin. Suosittelen tutustumaan tähän esseeseen. Siellä pohditaan eri alan tutkijat sitten, että toki miten se on luotu tämä, että tietyllä tavallahan minä olen uhri ja sitten no, tai niin kuin haluamattanikin niin kuin tämmöisen rakennetun autosuhteen, joka on enemmänkin suhde perhejäseneeseen melkein tai lemmikkiin samanvertainen, niin tästä esseestä. Suosittelen rakas automme. Ja se sitten liittyy tietenkin tämmöiseen, jos keskustellaan verotuksesta, joka liittyy autoihin tai polttoaineeseen, niin miksi se herättää niin paljon tunteita, että tuollakin esseessä todettiin, että jos haluaa niin sanotusti asiakaspalautetta, niin kolumnisti kirjoittaa autoista. Ja jos kielteisesti kirjoittaa, niin saa palautetta. Ja jos ehkä sitten vähän ylistää, niin, tai jotenkin puhuu autojen puolesta, niin niin sitten saa palautetta. Ja siellä oli tärkeä huomio se, että usein ihmiset haluaa korostaa, että autoni on vain väline pisteestä A pisteeseen B. Ja juuri tämä tarve korostaa itse asiassa kertoo, että siinä yritetään ikään kuin myydä itselle ja muillekin. Ikään kuin kieltää se ilmeinen, että se auto onkin huomattavasti tärkeämpi kuin vain työkalu tai väline tai jotakin muuta. Että katsokaa automainostakin. Hmm. Kyllä siinä myydään jotain muuta kuin välinettä A-sta B.
No niin, huomaatteko?
Niin, kyllä siis se, että ensin tietenkin pitäisi haastaa se, että niin kuin sukupuoli neutralisoida tämä suhde autoon. Eli se, että se on varmaan erityyppinen miehillä kuin naisilla, mutta väittäisin, että kyllä naisetkin ilmaisevat jotakin autollaan. Jotkut tietysti voimakkaammin kuin toiset, jos muistetaan Merja Ailuksen tapaus, niin sehän nosti aika mielenkiintoisella tavalla se, oliko se hetkinen valkoinen auto, jossa oli punainen sisusta vai toisinpäin?
Se oli punainen, mutta
punainen, jossa oli valkoinen sisusta ja se oli niin sporttinen, että se herätti selvästi niin kuin semmoisen ajatuksen, että siinä täytyy olla jotakin väärää, että Merja Ailuksella on tämmöinen auto. Vaikka se oli täysin, näin ymmärsin, että kaikkien sääntöjen mukainen ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa, että voi olla, että alitajuisesti ilmaistaan jotakin sille, ja se ei välttämättä ole nyt sitten semmoinen voiman osoitus, niin kuin se, jos katsotaan saksalaisia laatumerkkejä, millä tavalla ne liikehtii tuolla liikenteessä, niin voisin tehdä vaikka disk-analyysin niille kuskeille ja voisin kuvitella, että D-lohko olisi vahvasti, eli dominoiva lohko olisi vahvasti yliedustettuna siinä.
Eli niille, jotka eivät tiedä niitä, ovatko he kenties enemmän semmoisia asia-ihmeisiä vai
määrätietoisia johtajia.
Onko nopea syke vai niin, hitaasti jahkailevat päätöksissään?
Tässä esseessä kuitenkin kiinnitettiin huomiota, että ihminen, joka ostaa korostuneesti auton järkisyistä, niin ne suosii tämmöisiä keskitason autoja. Laadukkaita, mutta keskitason. Sitten kun mennään isoihin saksalaisiin autoihin, niin siinä on usein sitten myös muita vaikutteita mukana kuin silkka, kun järki tuntee.
Siinä oli jotenkin, niin kuin mä sain sen aukista lopulta, siinä oli, eikö se ole korkeampi AO? Että mitä korkeampi AO tällä ihmisellä on, niin sitä todennäköisemmin se ei osta sitä kalleinta mahdollista
merkkiä. Niin, kyllä.
Kuulostaa musta oli, tutulta.
Musta se oli vähän outo, koska
tajuan, että siis, ei minulla ole varaa.
Eikö niin. AO kuitenkin ole varallisuuden kanssa sillä on jonkinlaista tekemistä, niin mä ihmettelin sitä tulosta. Koska jos on korkea AO, niin sulla on usein korrelaatio sen kanssa, että sä myös tienaat hyvin, jolloin sitten sulla olisi enemmän rahaa ostaa kalliimpi auto.
Vaikka tienaa enemmän, niin onko se pakko kaataa sit siihen ikään kuin, ehkä silloin älyä, että auto on ikään kuin katoavaa varallisuutta, että harvemmin mikään asia menettää arvoa niin hyvin kuin auto. Että toki tämä on helppo sanoa itselleen, sitten kun menee autokauppaan, niin sitten on ihan muut.
Mutta usein taas, että mitä enemmän rahaa sulla on, niin sen parempi auto sulla, että siinäkin on korrelaatio.
No joo,
mä niin ihmettelin vaan sitä tulosta.
Niin, mutta onhan se myöskin käyttö esiin, että jos ajattelet, että minkälaista sun liikkuminen on, että jos ajattelet, ajat katumaasturilla täällä kaupungissa, niin se voi olla, että se on paljon kömpelömpää. Mutta sitten tässä, se, mikä tähän on tullut nyt mielenkiintoisena ulottuvuutena, on sähköautot ja sitten se, että minkälaista hyvesignalointia me harrastetaan autoilla tässä mielessä. Ja sitten taas ikään kuin tämän sähköautoilun semmoinen hyvin vahva tämmöinen niin kuin testosteronipitoinen ajatus on tämä Tesla niin kuin sijoituskohteena, että siihen varmasti liittyy nyt jotakin sellaista enemmän kuin vain niin kuin hyvä autotuote tai niin kuin, että oletetaan, että sillä on suuret markkinat, että siinä varmasti siinä ollaan jossakin hybriksessä mukana nyt.
Tesla on kyllä onnistuttu brändää hyvin. Mäkin tunnen ihmisiä, jotka siis ihan fanittaa Elon Muskia, että se on ihan siis meidän ikäisiä miehiä.
Siis joku fanittaa Muskia, kuulitteko? Kyllä, vaikka me emme täällä Muskia.
Meillä on aikamoinen turvaväli kyllä Elonin.
Mutta onhan tämä, joku mainitsi just tavallaan sen, että tämä on sukupuolittunut juttu, niin onhan tämä hyvinkin sukupuolittunut. Enpä kyllä niinku yhtään pysty samaistumaan ihmiseen, joka pitää autoa lemmikkinä ja joka huolehtii kaikista jokaisesta naarmusta, että päinvastoin mä, no, kyllä meillä on autolle yleensä ollut nimi, semmoinen lempinimi.
No, mikä nimi?
No, se edellinen oli ne tulee usein niin rekisterinumerosta. Niin. Nihkuli oli se edellinen. Mulla just hajosi nihkuli.
Oliko se
pikku nihkuli? Se oli pikku nihkuli, kun se oli NIH, alkoi se räppäri. Mutta tuota, se hajosi sitten mulla keskelle katua ja olin juuri tulossa töistä. Onneksi olin tulossa enkä menossa, koska jos mä olisin ollut menossa sinne, niin sitten mä en olisi päässyt suoraan lähetykseen.
Oliko se nihkeä fiilis?
No oli se vähän, mutta siis en jäänyt suremaan.
Joo, niissä ei jää suremaan.
Tavallaan Virpi Salmi kirjoitti siinä jutussa, että monelle ihmiselle auto on semmoinen, että sanotaan, että oikein korostetaan, että tämä on väline, jolla päästään paikasta A paikkaan B, niin kyllä mä oon aina sanonut just näin. Että en mä tiedä, onko mä yrittänyt korostaa jotain siinä erityisesti, mutta näin mä sen koen, että ei mulla ole ollut erityisen henkilökohtaista suhdetta omaan autooni, mutta niin, tämä on sukupuolittunut, koska siis miehistä 66% on ajoneuvohaltijoina. Ja naiset käyttää enemmän julkista liikennettä, että niin selkeästi tämä on miesten juttu.
Niin, mutta sehän on voinut kertoa käytöstä ja omistamisesta, ei välttämättä siitä suhteesta. Se mun täytyy sanoa, eikä ole tarvetta korostaa sitä, että mulle se on väline tällä hetkellä käytännöllinen väline, mutta se mikä on mielenkiintoinen kysymys on tässä se, että kun ruvetaan puhumaan nyt kuskittomista autoista, eli siis autoista, jotka liikkuu itsestään, niin kuin se itse asiassa pitäisi ollakin, automobiilihan tarkoittaa itsestään liikkuva, eli ei enää itse ohjata sitä, niin luulen, että se voi olla monelle, ja tämä voi olla hyvin, hyvin sukupuolittunut juttu, että erityisesti miehille sellainen asia, että kun ei enää itse saa ajaa sitä, että mitä tapahtuu hallinnan tunteelle ja sille omalle autonomialle. Sen muistan, että en silloin kun 18 ikävuotta lähestyin, niin sitä ajattelin, että kun saisi nyt sen ajokortin, että se oli niin kuin elämän tarkoitus siinä kohtaa. Ja se tarkoitti autonomiaa. Totta kai niin kuin suhteessa omaan elämään ei tarvinnut enää kysellä, että voitko tulla hakemaan tai muuta.
Niin. Se on yksi koulu, missä pojat pärjää kuulemma autokoulu, jos mä tiedän, että joku motivoiva tekijä. Niin.
Ja onhan se, mä tykkään kyllä ajaa autolla, että nyt varsinkin kun tuolla Keravalla tulee käytyä pari kertaa viikossa, niin se on semmoista terapeuttista ja se on hyvin meditatiivista. Ja sitten mä oon alkanut kuuntelemaan äänikirjoja, että se on semmoista aikaa, että ei tarvitse suorittaa. Toisaalta ehkä se äänikirjojenkin kuunteleminen on sitten suorittamista, mutta siis ihan vaan, että sinne ei oikeastaan voi tehdä kauheasti
mitään. Siinä on paremmat turvavälit muihin matkustajiin ainakin.
Sekin on vielä.
Mutta semmoinen kysymys, että kun teillä on auto, niin kun sanoit, että on näitä hellittelynimiä ja muita, niin ja sitten Lars sä siitä, että puhutaan hänestä. Niin
no sitten ajatellaan hän, okay. Ei välttämättä puhuta siitä.
Okay, mutta just,
on semmoinen luottamussuhde, jos se jättää tien varteen, kuten Sanna sanoi, niin sitten mä olisin aika pettynyt, koska jotenkin pettänyt tämän
meidän. Han, hun vai hen, ja sitten he or she.
Niin en tämän olisi miettinyt niin pitkään.
Mutta hei, miettikää, aikamoisia lukemia tulee. Vielä 60-luvulla henkilöautoja oli 183 000, niin vuoden 2020 lopussa oli 2,7 miljoonaa.
Meillä on kolmanneksi eniten henkilöautoja asukasta kohti EU:ssa.
Suomessa. Se on melkoinen määrä.
Niin.
Mutta meillä
pitkät välimatkat.
Näin se on.
Se ja sitten vielä enemmän kuitenkin saunoja kuin autoja, että jotain rotia sentään. Että Sauna Seura ry kertoo, että Suomessa on tällä hetkellä 3,2 miljoonaa saunaa, sisältäen kaikki lailliset ja laittomat saunat, aina mökkisaunasta moottoripyörän perässä vedettäviin saunoihin. Virallisten lukumäärä toki on pienempi, noin 2 miljoonaa, mutta tämmöistä.
Mutta olisi mielenkiintoista katsoa, miten ajokorttien hankintaprosentti niin kuin kohortissa, eli ikäluokassaan, että miten se on kehittynyt, koska ainakin Ruotsissa on selvästi vähentynyt niin kuin nuorten halu ajaa ajokortti. Ja ilmeisesti tämä sama ilmiö on ainakin alueellisesti myöskin täällä meillä Suomessa, erityisesti varmaan pääkaupunkiseudulla ja erityisesti Helsingissä, että jotakinhan muutosta tässä tapahtuu, että ainakin nyt se polvi, joka nousee, kasvaa, niin todennäköisesti suhtautuu vähän eri tavalla myöskin autoa. Ja voi olla, että ne, jotka nyt tänä päivänä syntyy, esimerkiksi pojan poikani, joka tänään täyttää 1 vuotta, onneksi olkoon Noelin, että sehän voi olla, että ei silloin enää laki salli ihmisten itse ajaa autoa, vaan että liikennesysteemi on sellainen, että autot kulkee itsestään ja turvallisesti.
Pojan pojasta tuli mieleen meidän kummipoika, jolla on siis Hän on ihan pieni, mutta että hän on kyllä niin kuin ihan täys autofani, että aina kun hän näkee auton tai junan tai minkä tahansa tämmöisen liikkuvan mekaanisen objektin, niin on niin kuin aivan innoissaan, että Märklin-juna tulee vastaan, niin hän vaan sanoo, että haluaa tämmöisen itselleni tämmöisen junan, ja hänelle pitää aina kun hän on kylässä, niin näyttää juna- ja autovideoita.
Onko se sisäsyntyinen juttu?
Ei varmasti tule vanhemmilta, koska hän on siis naisparin poika. Ja ei kyllä varmaankaan niin kumpikaan äidistä ja mammasta ole hänelle mitään niin autoilun iloa opettanut, että kyllä tulee ihan sisäsyntyisesti. Mutta että toki tämä niin auto on myös tämmöinen statussymboli tai identiteetin rakennusväline meille, että kyllähän varmastikin sitä automerkistäkin voi aika paljon päätellä omistajastaan.
Minusta oli mielenkiintoista silloin, kun olin rakennusyhtiössä töissä, jossa oli rakennusinsinöörejä, jotka ovat tietysti puhtaasti rationaalisesti ajattelevia ihmisiä, ja minulla oli silloin Skoda. Ja monilla oli sitten Audia ja Bemaria ja vähintäänkin Volkswagenia ja muuta tällaista, jotka oli selvästi kalliimpia saksalaisia autoja. Ja esimerkiksi Volkswagen ja Audihan tehtiin täysin samoista osista. Ja muistan, kuinka nämä insinööriveljet sitten nauriskelivat tälle mun Skodalle ja samaan aikaan niin kuin totesivat, että brändillä ei ole mitään väliä. Mä sanon, niinpä.
Niin, ja sitten mitä huonompi merkki, niin sitten noin yhteydet ainakin yläkertaan kuulemma paranee. Että tulee semmoinen rukoilun tarve, kuulemma kasvaa. Ei ole tutkittua tietoa, mutta ei mennä siihen. Hei, Lars Ahlbeck, kiitoksia autoteemasta ja kiitos myös Taneli Hassinen ja Sanna Ukkola vierailusta. Ja viikon päästä taas jälkiistuntoa luossa uusin aihein.
Jälkiistunto.